Новий гість. Ми анонсували, що до нас прийде колишній генпрокурор України Олег Махніцький. От він вже в нашій студії. Олег Махніцький, український правник, колишній генпрокурор після майданні місяці, з березня, наскільки я пам'ятаю, навіть з кінця лютого по середину червня 2014 року. І ми будемо говорити про оці перші післямайданні місяці і що відбувалося тоді з розслідуванням справ, які зараз наближаються до завершення. Це справи про розстріли на Майдані, це справа про держзраду президента Януковича, це справа про махінації його оточення, про розкрадання у період екс-президента Януковича і про такі інші речі. Пане Олегу, я, мабуть, на початку попросила вас оцінити от перебіг справ, які можна спостерігати зараз у судах.
Доброго дня. Ну, оцінку мені на сьогоднішній день важко давати, тому що я не маю доступу до цих кримінальних проваджень. Я думаю, що оцінку дасть суд в результаті розгляду цієї справи. Хоча тут може бути і багато таких моментів і суб'єктивних, ну, але як би там не було, з часом історія дасть оцінку всім цим діям і слідству, і суду, і самим провадженням, тим фактам, які досліджуються під час провадження. Єдине, що з моєї думки я можу висловити, так це дивує дуже багато речей, які зараз відбуваються при розслідуванні і розгляді цих справ. Це, зокрема, те, що стільки часу вже пройшло, скажімо, вже 4 роки фактично скоро буде, і ми не бачимо ще конкретних якихось результатів, це є номер один. Друге питання – це пріоритетність розслідування і розгляду справ, тому що дивує мене позиція прокуратури по окремим провадженням, що стосується економічних і корупційних злочинів оточення Януковича, чому ці справи, наскільки я пригадую, коли я очолював Генеральну прокуратуру, ми їх, скажімо так, дуже активно розслідували після цього. Їх розголос про їхнє розслідування вщух, і про них все менше говорять, натомість появляються якісь інші факти, інші справи, на яких більше виглядає піару, ніж реального якогось розслідування.
А от коли, до речі, говорять про справи проти деяких посадовців часів Януковича, які зараз намагаються вийти з-під санкцій, дехто з них такі з-під санкцій виходить, говорять про те, що ці перші післямайданні місяці інформація, яка подавалася на них у, наприклад, той самий Інтерпол, вона була оформлена таким чином, що давала їм шпарини для того, щоб маніпулювати і говорити про це, про те, що це політичне переслідування.
Ну, ніяких шпарин не було. Я можу пригадати ці обставини, які були. Ось, і коли я очолив Генеральну прокуратуру, не забуваємо, що тодішнє весь склад керівництва Генеральної прокуратури і навіть і рядові працівники, це були сформовані під час правління Януковича колективи, особи, команди їхні, як вони їх називали. Ось, і нам треба було в оперативному порядку розставляти людей, кадрові питання вирішувати. І дуже швидко треба було приймати рішення, власне, по тій інформації, яка кожен день появлялася нова, що стосується злочинних діянь попередньої влади. І в порядку забезпечення ми зверталися до наших партнерів за кордоном, до сусідніх держав, про те, щоб в порядку забезпечення можна було відшукати активи осіб, по яких була інформація, і по можливості їх заморозити до винесення судового рішення про арешт цих коштів. І, власне, ця інформація, яка в нас появлялася, вона була зразу імплементована в кримінальні провадження, проводилися відповідні слідчі дії, які були спрямовані не на те, щоб перевірити цю інформацію, встановити факти, чи мало місце діяння, злочинні діяння і спрямовані на пошук активів. І відповідно це якби лягало все в матеріали кримінального провадження. Ну, але оскільки, як ви вже сказали, що я був на посаді 3 місяці, звичайно, що ми не встигли всього зробити, ну, але мої наступники мали би завершити цю роботу. Хоча, наголошу, за той короткий період часу нами було зроблено відповідна робота, тобто були встановлені факти, були зібрані докази злочинної діяльності, і більше того, були знайдені активи. Наступні генеральні прокурори, я не почув інформації, що з ними було віднайдено ще якісь активи додаткові. Тобто все, що про сьогодні, що йде мова про ті кошти, це, власне, ті суми коштів, які були нами колись відшукані і які були заморожені.
А ви от пам'ятаєте ці якісь суми і про які взагалі обсяги йшлося тоді після Майдану?
Ну, суми були великі, тому що в список було включено фактично все керівництво держави. Там були і суми, які мали відношення до особисто безпосередньо до самого Януковича, до його членів сім'ї, родини і так само членів умовної сім'ї, яких тоді називали, це члени керівництва держави. Представники керівництва держави, вибачте, це були мільярдні суми грошей, це були суми і в валюті, і в гривнях, і в майні, в активах, майнових активах, і як в Україні, так і за кордоном.
Ми можемо перерахувати людей, яких це стосувалось, ну так, щоб дати слухачам уявлення, нагадати, про кого йшлося
це не,
тоді.
Це не секрет, і про це я постійно звітував під час дуже частих прес-конференцій, тому що суспільство хотіло знати, як рухається розслідування. Ми фактично кожного тижня проводили брифінги і конференції. І цей список осіб, він був в відкритому доступі, ті прізвища постійно про них згадувалося. Це колишній президент Янукович, це його син Олександр Янукович, це прем'єр-міністр Азаров. Його син, це і міністри уряду, і Захарченко, Клименко, і Арбузов. Так само особи, які приймали участь в тих всіх схемах їхніх. Тобто, ну, особи, про яких неодноразово згадувалося.
Я от пригадую дуже яскравий обшук у колишнього
Ставницький, так?
Я у так, Ставицького, так, у колишнього міністра надр екології, не пам'ятаю, як тоді називалася за часів Януковича ця посада, але це був дуже яскравий обшук у березні 2014 року. У Едуарда Ставицького вилучили велику кількість, великі суми грошей, 42 кілограми золота, здається, кілька мільйонів доларів.
5 мільйонів доларів
5
було.
Мільйонів доларів.
Наскільки я пригадую, десь біля 3 мільйонів євро було, так.
Ну і, власне, на жаль, поки що розслідування у справах Ставицького нічим не завершено.
Власне, з того, з чого я почав, тому що ми про цю справу, про це кримінальне провадження чомусь забули і не чуємо. І суспільство, якщо в такому випадку, якщо влада щось робить неправильно, так? Якщо я не хочу когось звинувачувати, чи це провадження, можливо, воно вже і в суді, можливо...
Ну, воно досудове слідство завершено.
Так. Але суспільство мало би цікавитися, що з цим провадженням, тому що тоді, як я вже сказав, ми звітували, ми показували кожен свій крок, і, власне, от ви згадали правильно, що в ході кримінального провадження ми відшукали місце, де знаходилася частина коштів. Це квартира, яка була належала Ставицькому, де було проведено обшук, причому було тоді застосовано і силові методи, не відкривалися двері, необхідно було двері взламувати, застосовувалися спецзасоби для цього. От. Але відшукали тоді, і документи були знайдені, тому що під час обшуку особа довірена спалювала документи. Тобто війшли саме в цей час, коли от намагалися знищити докази. І також знайшли відповідну суму грошей і коштовностей, тоді там ще й брилянти були знайдені. От, і, але чомусь сьогодні, на сьогоднішній день, забули про цю справу. Суспільство не цікавиться. І, звичайно, коли суспільство не цікавиться, то є можливості для зловживання.
Частині чиновників вдалося вийти з-під санкцій. От, наприклад, не так давно на українському телебаченні давав інтерв'ю колишній очільник адміністрації президента Андрій Портнов. Йому, зокрема, вдалося зняти з себе санкції, і, наскільки я розумію, зараз проти нього немає жодних звинувачень.
Ну, бачите, тоді звинувачення були, і знову ж таки, звичайно, що з-під санкцій будуть виводити відповідні інституції європейські, оскільки все, знову ж таки, вони допомагають. Їх було покликано на допомогу, і ми зверталися за допомогою, щоб вони допомогли нам. Але вони ж не будуть робити всю роботу за українську владу, за українські правоохоронні органи. І якщо тоді розслідування велося і вживалися заходи, та, а після цього вже все, скажімо так, грубо заглохло, то, звичайно, що Європа, європейські інституції не будуть чекати це декілька років. Є відповідні в них процедури, є терміни, протягом яких я пригадую, що коли я ще очолював Генеральну прокуратуру, то в нас були спілкування з представниками Брюсселю. Зокрема, я безпосередньо спілкувався з прокурором під час проведення форуму по пошуку активів в Лондоні. Я мав зустріч, і мені поставили питання по особам, які були включені в санкційний список, що необхідно надавати відповідні документи, що ведеться якась робота. Принаймні, показати, що робота ведеться. Вони вже не говорили про якийсь вже результат, тому що всі розуміли, що там за місяць-два не може бути вже конкретного результату, але після цього мною було відряджено керівництво головного слідчого управління до Брюсселю. Тоді в цю делегацію входив навіть теперішній директор бюро, Державного бюро розслідування Роман Труба, який тоді очолював слідче управління по розслідуванню особливо важливих справах. І надавалася відповідна інформація, що проводиться по тих справах. І на той час представники Євросоюзу були задоволені тим звітом, який ми подавали, і тим темпом роботи, яка проводилася. Коли після цього нічого не проводиться по справі, звичайно, що європейські інституції не можуть тримати таке становище, і якщо українська влада і правоохоронні органи не звітують про те, що вони просунулися далі в розслідуванні і здобули відповідні докази, і по особам мали би вже бути на сьогоднішній день, як я вже сказав, 4 роки минуло, мали би бути відповідні якісь рішення, ну то звичайно, що на себе ніхто не буде брати ризик утримувати ті санкції. Вони з часом переглядаються ці рішення, і особи уникають, виходять з-під них, як ви вже сказали.
А тоді, після Майдану, чи намагалися колишні посадовці сконтактувати з вами або з кимось у Генеральній прокуратурі і надавити, щоб справи не заводилися або стояли на місці?
Маєте, чи вам про таке відомо? Маєте на увазі з колишнього керівництва держави?
Так, маю на увазі колишнього.
Ні, ну, такого, звичайно, не було і не могло бути. Я особисто до мене ніяких не було якихось таких звернень чи контактів. Я не можу говорити за інших керівників держави, які тоді очолювали державу і уряд, але особисто до мене не було такого. Була в нас робота, проводилася з особами, які мали відношення до влади, які були готові надати покази, тобто йде мова про укладення угоди зі слідством. Угу. Це чиновники такого досить потужного рівня, я їх не можу зараз прізвища озвучувати.
І це ще складає таємницю?
Так, і вони були готові надати покази, як говорять в народі, дати кладку на своїх колишніх співучасників, так, вони були замішані в злочинах. По закону, коли особа дає добровільно покази і викриває організаторів інших учасників злочинної групи чи там угрупування, це є підставою для пом'якшення її відповідальності. Пізніше в суді може бути прийнято рішення про відповідну міру покарання, там, чи вона пов'язана з позбавленням волі чи не пов'язана. Це є процедура, яка застосовується у всьому світі, і вона так само є. У нас тим більше, що сьогодні Генеральна прокуратура дуже багато таких процедур застосовує, і на кожному кроці ми бачимо, якби піариться навіть такими речами. Ось тоді були такі, теж були відповідні пропозиції, і була така можливість, але на той час, коли я озвучив таку пропозицію, на мою адресу з боку керівництва держави були дуже висловлені великі застереження, критика з цього приводу. Тобто не було бажання, щоб ми це застосували. І тому воно залишилося нереалізованим. Хоча, на мою думку, воно би дало результат. Я думаю, що вже давно би були конкретні вироки по конкретних кримінальних провадженнях, тому що ті особи, які зверталися, вони хоч і приймали участь в тій злочинній діяльності, але саме з їхніх діянь не було настільки заподіяно шкоди, скільки було заподіяно шкоди, скажімо, тим же Януковичем і тими ж особами, про яких я вже згадував сьогодні, і по яких би були конкретні вже докази, тобто прямі свідчення цих осіб. Я думаю, що навіть і в порядку заочного засудження, це би вже осудження вже давно би було відповідно прийняті вироки.
А хто критикував от таку ініціативу?
Ну, я сказав, що це була позиція
тодішнього керівництва.
Тодішнього керівництва держави. Я прізвища на сьогоднішній день не буду озвучувати. Це, тобто, ну, я думаю, що колись історії будуть відомі такі факти.
Давайте перейдемо до ще одного блоку, про який цікаво було б поговорити у контексті перших післямайданних місяців. От зараз слухається масштабна справа про держзраду екс-президента. Вона, я так розумію, вже близька до фіналу. Вже останні свідки там свідчать, ще, можливо, не було самих таких гучних допитів. Це, наприклад, допит чинного президента Петра Порошенка. Я так розумію, він теж має відбутися. Що цікаво, от у списку, який поданий зараз, вашого прізвища немає, але я так розумію, що ви могли б розповісти щось цікаве щодо того, що відбувалося в ці післямайданні дні, зокрема в органах прокуратури також.
Ну, я не знаю, якщо немає мого прізвища, значить, чи сторона захисту, чи сторона обвинувачення вважає, що, можливо, мої покази не можуть нести якогось там доказового навантаження. От. Але, що стосується цієї справи, я вже висловлював неодноразово свою позицію, і в мене складається враження, що просто сторона обвинувачення, да, прокуратура, вона грає не свою гру в цій справі, а грає, навпаки, гру захисту. Так? Тобто не задає темп, не задає обертів, не обвинувачення, а більше в мене виглядає, що саме захист Януковича. І все виглядає так, що в кінцевому результаті, навіть якщо наш суд винесе якийсь вирок, то пізніше цей вирок буде обов'язково оскаржений до Європейського суду. Тому що дуже багато, скажімо, таких темних моментів є, дуже багато є дій, які не на користь, скажімо, державного обвинувачення. Ну, в першу чергу, це вже наперед озвучувані позиції генерального прокурора щодо майбутнього вирішення справи, так? На які дуже акцентують європейські інституції, і, зокрема, Європейський суд з прав людини. І в результаті може вийти така ситуація, ризик такий дуже є великий, що ця справа, вона буде в Європейському суді визнана як мотивована. І від неї можуть посипатися всі решту. Тоді вже буде, скажімо, такий, отримує сторона захисту, і сам Янукович отримує в руки такий прапор, що всі справи по ньому мотивовані. Тому я вважаю, що скерування до суду, в першу чергу, цього провадження, яке є дуже слабеньке, так, з позиції обвинувачення, воно було помилковим, тому що було багато інших проваджень, що стосується Януковича, де були желізні докази, де була желізна доказова база, це навіть ті ж провадження, що стосуються його корупційних діянь економічних, де були проведені відповідні є речові докази, є документи, відповідні експертизи. І мене дивує, чому ці провадження не було скеровано в першу чергу до суду, щоб отримати, скажімо, такі сцементувати свою позицію і отримати беззаперечні, де є докази і безсумнівний вирок отримати по справі. От. А чому така була позиція, щоб скеровувати, власне, цю справу, де дуже багато моментів, які можуть трактуватися як політизовані, та, як вмотивовані політично, от. Ну, це, я вважаю, що це була помилкова позиція Генеральної прокуратури, принаймні.
А от хотіла вас попросити нагадати хід подій у 2014 році, які розгорталися вже після втечі Януковича у зв'язку з анексією Криму. Нагадайте, ви тоді ж не входили до складу Ради національної безпеки і оборони?
До складу Ради я входив як генеральний прокурор, як він входить завжди і входив раніше за посадою, за згодою з правом дорадчого голосу.
Угу. А тобто ви пам'ятаєте ці засідання, на яких, ну, це вже розсекречені матеріали зараз того історичного засідання Ради національної безпеки і оборони. А от, ну, власне, це засідання і ті документи, які там представлялися, вони в справі про держзраду Януковича, вони є достатнім от матеріалом?
Тоді питання йшло по Криму. Тоді йшли оті рухи сепаратистські, якраз в Криму почалися дії. Менш такі були активізовані, але вже активізувалися дії на Донбасі. І, в принципі, там йшла мова більше про те, що відбувалося ось саме в Криму.
Тобто, події в Криму, їх можна пов'язати з листом Януковича з проханням ввести війська?
О, я не пригадую, в який час цей лист був. Мені здається, що він вже був пізніше.
Ну, його презентували на засіданні ООН, на засіданні Ради безпеки ООН.
Наскільки мені відомо, що це був вже пізніше, той лист, вже після цього засідання.
Ну, але сам він датований датою до анексії Криму.
Тут бачите, тут питання таке, на що будуть звертати, власне, позиція захисту. Так? Якщо Януковича вважають президентом влада, так? Що він тоді мав повноваження президента, mm-hmm. хоча влада тоді не вважала, тому що було рішення Верховної Ради, і він був тоді втік, і було відповідне рішення, покладено обов'язки виконувати обов'язки президента на Олександра Турчинова. Тобто тоді позиція така була, що Янукович вже не президент.
Угу.
Так? Але подаючи лист, і позиція обвинувачення сходиться до того, що він як президент звернувся. Тобто тут позиція, власне, державна, українська позиція, вона суперечить одна одній. Якщо він вже був не президент, значить він був простий громадянин. Значить, тоді щось, ну, говорити про якусь державну зраду, знову ж таки, в захисті появляються аргументи, які вони можуть використовувати. Та? Ну, якщо він був не президентом, але якщо ви його вважаєте президентом, то тоді як пов'язати ті рішення Верховної Ради і ті дії, які були вчинені? І, власне, через то я говорю, що це є дуже сумнівне обвинувачення.
Тобто до нього неможливо його взагалі застосувати цю статтю,
ні,
державна зрада?
Ні, там необхідно було краще дослідити ті всі обставини. Натомість по Януковичу треба було відправляти ті кримінальні провадження, які вже були досліджені, про які чомусь зараз не згадують, я не знаю, що з тими провадженнями зараз робиться.
Нагадайте, які саме?
Ну, я вже говорив по економічних злочинах,
тобто,
по корупційних злочинах.
На вашу думку, економічна складова,
да,
вона мала
переважати? Тому коли я йшов з прокуратури, вже коли я йшов у відставку, у нас вже на той момент, хоча я 3 місяці очолював прокуратуру, у нас вже було по деяких епізодах фактично зібрано достатню кількість доказів, де треба було виконати лише формальні дії певні, да, дочекатися висновків експертизи і потім відкрити матеріали провадження для ознайомлення. Ну, і власне застосувати інститут заочного засудження, тому що в той час, ще, коли я очолював прокуратуру, такого інституту не було. Хоча ми тоді ставили це питання неодноразово на Верховну Раду, але в Верховній Раді було не до того. І його пізніше вже признали. І як тільки прийняли інститут заочного засудження, я думаю, що генеральна, що прокуратура вже взагалі мала всі можливості для того, щоб ті справи скерувати до суду, якщо там немає якихось суб'єктивних моментів. І тому мені дивно, чому, власне, ті провадження, де було об'єктивно досліджено, вже всебічно досліджено і є достатні докази, чому їх не скерували. А, власне, отут, де є багато знаків питань, виникає отака це провадження по Держраді, де є воно недостатньо допрацьовано, недостатньо досліджено і з ризиком того, що потім суд може в результаті виправдати, ну, це дуже великий ризик. І мені не зрозуміла ця позиція.
Перші дні після втечі Януковича знайшли журналісти документи, зокрема пошкоджені документи у Межигір'ї, які стосувалися різноманітних економічних махінацій його режиму. Скажіть, от, що тоді вдалося знайти прокуратурі? Можливо, про щось там тоді не можна було говорити, а зараз це можна було порозказати.
Ну, бачите, першочергово по тих місцях, де проживали особи, так, це Межигір'я, це Пшонки в Гориничах, в інших осіб, ситуація була така, що ми приступили до виконання обов'язків вже після певних подій. Тобто, мається на увазі, вже після того, коли в ті приміщення проникли активісти. Якщо б прокуратура, скажімо, була зацікавлена в той момент одразу, а це неможливо було відбутися, тому що тоді ще керівництво прокуратури було від Пшонки, та? От, то тоді б, можливо, б ще до протестуючих би зайшли слідчі і би вилучили належним чином ці документи. А оскільки я очолив прокуратуру вже після, в період міжвластя, скажімо так, да, і після того, коли вже відбулися певні масові акції, і слідчі прийшли з обшуками вже після того, коли там побували активісти. І активісти в основному майже всі документи забрали. Ми тоді зверталися неодноразово до журналістів, до активістів громадських, щоб вони ті документи надали слідчим, щоб ми могли це оформити, долучити до матеріалів провадження, відповідно провести по них слідчі дії. Частину цих документів було надано слідчим і по них відповідно проведена робота. Частина документів просто не надавалися і тепер вони вспливають десь за кордоном якихось в засобах масової інформації оприлюднюються якісь журналістські розслідування. Тобто, я думаю, що вони просто ці особи, які знайшли ті документи, вони їх, можливо, чи продали, чи передали зарубіжним засобам масової інформації, які провели по них зараз свої журналістські розслідування. Що стосується вилучення документів в інших установах, були частину там, чи в фінансових установах, чи в банках проводилися. То, що не було знищено, це було вилучено слідчими. Так само були знищені всі документи в правоохоронних органах, всі були знищені оперативно-розшукові справи. Що стосується вбивств на Майдані, по інших там епізодах, про які тоді йшлося. От, тобто робота була, ну, дуже важко було проводити роботу, та навіть ті ж самі огляди місця події, огляди загиблих трупів під час вбивств на Майдані, так само ми вже проводили після самої події, тому що, наскільки ви пригадуєте, самі події відбувалися ще при тому, коли при владі був режим Януковича. І коли я очолив Генеральну прокуратуру, то всі ці кримінальні справи по вбивствах, по розстрілах на Майдані, вони були окремими провадженнями, розкидані по різних райвідділах міліції тоді в місті Києві. І ми їх тоді об'єднали в одне провадження. І там не було проведено ні огляду місця події, ні огляду трупів, не було вилучені ні кулі. І нам прийшлося відтворювати ту всю картину через відшукувати свідків, проводити слідчі експерименти, відшукувати так само лікарів допитувати, які вилучали ті кулі з потерпілих. От, тобто це було набагато робота набагато більше ускладнювалася. Тому що, звичайно, що такими об'єктивними обставинами це було зумовлено. Навіть огляд місця було важко провести, тому що на тих місцях, де відбувалися розстріли, там стояли барикади. І остання барикада була зібрана десь в середині літа 2014 року. От, і реально фізично слідчі не мали доступу до тих місць, тому що там і протестувальники не допускали, і самі барикади стояли. Пізніше вже вони розбиралися. І... Тому от такі складності тоді були на початку розслідування.
Слідчі органи намагалися підрахувати, який обсяг документів міг бути знищений після втечі посадовців?
Звичайно, що можна вивести таку статистику, ну, але це треба питання ставити до керівництва слідчих органів. До
керівництва... Ну, а ви
того часу... Ні, ну це питання слідчого, розумієте, бо, тому що то було багато... В нас тоді було два слідчих відділи, коли я очолював Генеральну прокуратуру. І по штату було в кожному відділі по 14 слідчих. Це дуже мало було на той час. Щоб...
Це 28 слідчих всього?
28 слідчих всього було тоді то, що я отримав, так? І то тих слідчих всіх треба було міняти, тому що ми розуміємо, що це були особи, які були при цьому режимі працювали.
Це слідчі, які вели в тому числі справи Майдану?
Так, ми в такому оперативному порядку робили їм заміни, міняли слідчих і ставили питання про збільшення слідчого управління, головного слідчого управління. Проте тоді від уряду була зовсім інша позиція від Арсенія Яценюка і тодішнього віце-прем'єра, який курував діяльність правоохоронних органів Яреми, вони вживали всіх заходів для того, щоб навпаки скоротити прокуратуру, в тому числі і скорочення слідчого апарату. І в таких умовах нам прийшлося скорочувати, ми вимудрювалися вийти з тої ситуації, скорочувати інші підрозділи. І за рахунок цих підрозділів ми все-таки нам вдалося створити ще один слідчий відділ, третій слідчий відділ. От, і кожен слідчий був перевантажений. Нам прийшлося залучати до роботи головного слідчого управління слідчих з обласних, з територіальних прокуратур. Їх просто відкомандировували. І таким чином, ну, щоб можна було забезпечити фізичну можливість розслідування справ. І таких справ було дуже багато. І щоб вивести цю цифру, ну, це треба, скажімо, провести певний аналіз по кожному провадженню. І тоді, якби така задача ставилася, я думаю, що вона, що це можна зробити.
Скажіть, от тоді... постає питання з кадрами. Якраз перед вами в нашій студії був журналіст-розслідувач Данило Мокрик, який разом з програмою «Наші гроші» зробив розслідування про такого прокурора, який зараз працює у відділі спецрозслідувань Генеральної прокуратури і займається розслідуванням справ Майдану. Звати його Павло Головко. А за часів Майдану він вів обвинувачення проти активістів Майдану, от як визначилося в ході журналістського розслідування. А такі ситуації, вони, ну, це така ситуація, яка потрапила в медіа, але вони взагалі можуть повторюватися? З ким вам тоді довелося мати справу після того, як ви прийшли в ГПУ? Яка була кадрова ситуація? От хочеться поставити це запитання, але після того, як ми... візьмемо дзвінок, нам телефонує дозвонювачка у ефір, та зараз послухаємо запитання, потім повернемося до того, про що говорили. Доброго дня, ми вас слухаємо.
Доброго дня. Знаєте, трошки послухала пана Махніцького. А ви ще не герой України, страдалець ви наш, розслідуватель. Це якраз та категорія розслідувателів, які можуть вийти самі на себе. Ви зараз якісь труднощі, ви їх там преодолівали мужественно. Я взагалі не розумію, а навіщо ви запрошуєте до ефіру таких людей? Тобто вам ця думка дуже важлива, да? Ви вірите, от, журналісти, ви вірите цьому, цій людині?
Це мені запитання.
Недостатньо він себе проявив, він себе недостатньо проявив, да? Щоб ще щось його питати про щось.
Ви мені ставите запитання? Щось не можу почути відповіді. Ну, якщо йдеться про те, для чого ми запросили колишнього генпрокурора Олега Махніцького, то для того, щоб з'ясувати певні речі, про які ми зараз говоримо в студії. Я думаю, що ми можемо це робити, а те, чи вірити, чи не вірити, це вже справа слухачів, я думаю.
Я думаю, що висновки дасть історія, і в майбутньому буде для всіх все зрозуміло. І я не дивуюся такому дзвінку, тому що я деякі моменти заакцентував сьогодні під час цієї передачі. Багато речей для мене видалося дуже дивних зразу після того, коли я пішов у відставку. І про ті провадження, про які я сьогодні згадував, зрозуміло, що ну, всім не є секретом, що після того, як я пішов у відставку, було відносно мене розгорнуто дуже велику кампанію, антикампанію, таку по моєму очорненню, ніякі з тих фактів не підтвердилися. Я пізніше зрозумів, для чого це, і з'ясував, для чого, і в мене є факти. Звичайно, що ті здобутки, які були здобуті за тих 3 місяці, їх треба було пізніше перед суспільством звітувати, де воно все поділося. І для цього об'єкт був я був вибраний як об'єкт, щоб його очорнити. І за цей час, я відверто говорю, ті всі справи, які ми зробили, вони просто були похоронені. Ну, мотивація може бути різна, це може бути і певні домовленості, і винагорода, і все. І, власне, отакі от було підключено безліч таких ботів. Одна з таких осіб, тільки що була в ефірі, прозвучала, які були на це спрямовані, щоб безпідставно. Якщо є якісь звинувачення, будь ласка, конкретні звинувачення, ставте. Я готовий відповісти на будь-яке запитання, на будь-яку претензію, дати будь-які пояснення, якщо це стосується чогось конкретного. А от такі, що бо Махніцький поганий, ну це я вже чув особливо в перші місяці після своєї відставки дуже багато такого. Але я говорю, що суспільство у нас розбереться, історія розбереться. Я ці люди, які це організовують, вони вважають, що український народ є, знаєте, як стадо, що він не є мудрим, що він є тупим, що він не може думати і буде вестися на такі речі. А я вважаю, що наші люди і наше суспільство, воно є мудре, і воно зрештою колись про це все зрозуміє.
А якщо ви вже згадали про звинувачення, я от теж згадала про таке звинувачення, яке пролунало від тогочасного заступника голови Дніпропетровської ОДА Святослава Олійника. Він після вашої відставки, чи перед відставкою, от не пам'ятаю, чи до, чи після, писав, що ви заробляли нелегальні корупційні гроші під час того, як були генпрокурором, і начебто за весь час прокурорської посади заробили 300 мільйонів доларів. От тоді такі звинувачення лунали влітку 2014 року.
Я тоді давав відповідь на це питання, не хочеться мені повторюватися, але вже раз ви поставили запитання, я повторюся. Очевидно, що Святослав Олійник судив по своїх розмахах своєї діяльності, як би він заробив би, займаючи відповідну посаду генерального прокурора. Ну, але я не є Святослав Олійник. Якщо він вважає, що якщо б він був би на тій посаді, він би міг заробити тих 300 мільйонів. Але ми трошки є різні люди, по-перше. По-друге, ну, хто про це може говорити? Якщо суспільство звертає увагу і бере до уваги слова таких, як Олійник, так, осіб, які ну, вже показали себе, це людина, яка була перебіжчиком, тушкою, яка була прислужником в партії регіонів, в різних фінансових груп була прислужником, людина, яка продається. Ну, я не буду боятися сказати такого вислову, такого слова, хоча його не прив'язую, я говорю, як тип людей, такі є моральні уроди. І коли суспільство буде брати їх позицію за основу і ними слугуватися, тоді в нашого суспільства немає майбутнього. Я ще раз говорю, наше суспільство я вважаю мудрим, і воно розбереться і зрозуміє. Це, звичайно ж, це була ще одна з таких качок, які були закинуті в мою адресу. Я вважаю, що якщо якісь звинувачення є, 4 роки минуло. І я до теперішньої влади дуже критично відношуся. Я, скажімо так, не дуже зручний теперішній владі. І вона би вжила би всіх заходів для того, щоб мене ізолювати. Якщо б якісь такі факти були, що я вчинив якісь протиправні діяння, я би вже давно би за це поніс відповідальність. Проте на сьогоднішній день це все є брехня. І ця брехня нічим не підтверджена.
А скажіть, а давайте повернемося до кадрового питання. Я нагадувала нашим слухачам, що перед вами в цій студії був журналіст-розслідувач Данило Мокрик, який разом з програмою «Наші гроші» зробив розслідування про прокурора Павла Головка, який під час Майдану вів справи проти активістів, а зараз працює у спецпрокуратурі, у відділі спецрозслідувань ГПУ, яке займається справами Майдану. От як така ситуація могла виникнути, ми говорили, але от тоді якраз після Майдану намагалися очистити Генпрокуратуру від людей, які працювали там за часів режиму Януковича. Тоді ще не був прийнятий закон про люстрацію в ці весняні місяці, коли ви очолювали ГПУ. А що відбувалося? От як можна було відсторонити прокурорів, таке інше? Ви згадували такий момент з викликом прокурорів з областей.
Мною було, хоча закону про люстрацію ще не було тоді, взагалі апріорі. Я про це вже неодноразово також згадував і давав інтерв'ю, але нами за буквально за 2 місяці було проведено фактичну люстрацію. І дійсно, що є така сьогодні проблема, от ви сказали за цього слідчого, що повертаються кадри Пшонки. Дійсно, після того, ми фактично намагалися очистити прокуратуру, ми підбирали тоді кадри, нами було змінено все керівництво Генеральної прокуратури, керівництво головних управлінь і областей, прокурорів областей було виключно всіх звільнено з тамтої команди. І так само, відповідно, дуже великий підхід був до підбору слідчих, тому що вони мали розслідувати ці справи. І якщо б якась була особа, яка була причетна до злочинів попереднього режиму, вона б і сама свої дії би розслідувала, ви розумієте, що не було б ніякої об'єктивності. Але після того, коли я пішов у відставку, ми бачимо, що ті кадри, які були при мені звільнені, які були колись послуговувачами режиму Пшонки Януковича, які застосовували репресії до активістів Майдану, вони знову повернулися. І зараз вони займають відповідні керівні посади, і посади в, і не тільки в органах прокуратури, і афішують сьогодні про те, що проведена люстрація. Я вважаю, що люстрація в нас, справжня люстрація, не проведена. Вона проведена вибірково, в ручному режимі. Тобто усунули людей, які є, не входять в команду правлячої сьогодні влади, правлячої еліти, не своїх, як то говорять. Люди, які не належать до їхнього табору, які можуть щось не так зробити чи заважати. Йде повністю розстановка власних, своїх кадрів, так? І застосовують люстрацію тільки до тих, хто є неугодний на тій посаді. А хто належить до цієї когорти, той того люстрація не застосовується. Ну, ми маємо приклад навіть з колишнім моїм першим заступником, заступником генерального прокурора Миколою Голомшою, який фактично майже від початку до кінця відстояв на Майдані, був під час подій. Ну, але формально він попадав під люстрацію, його просто взяли, усунули з посади. От вам це є просто, ну, це є вибіркове, так само, як є вибіркове правосуддя, а це є вибіркова люстрація. Як я проводив люстрацію без закону? Дуже просто. Я, власне, у тих осіб, які, по яких була інформація, що вони діяли, застосовували репресії до учасників акції протесту, вони були викликані, їм було запропоновано, або ви добровільно йдете, або буде зовсім по-іншому з вами розмова. Вони все зрозуміли, написали добровільно заяви на звільнення, і по них, мало того, по них же ж вони були фігурантами кримінальних проваджень, і по них мало би бути прийнято рішення відповідне, чи ці особи вчинили злочин чи ні. Проте чомусь, знову ж таки, після зміни керівництва генерального прокурора, всі ці провадження про них забули, про цих осіб також забули, і зараз ці особи появляються знову при владі.
А скажіть, чому так пізно була створена в Генеральній прокуратурі, був створений відділ спецрозслідувань, який зайнявся розстрілами на Майдані?
Ну, я вам вже на це дав відповідь, на це питання. Під час того, коли я очолював Генеральну прокуратуру, взагалі не могло бути мови про створення управління спецрозслідувань тільки з тих причин, тому що уряд поставив вимогу скорочення. А в нас було два слідчих відділа, як я вже сказав, а пізніше вже було створене управління. Управління складається з декількох відділів. І тому в мене від уряду, від Арсенія Яценюка, від Віталія Яреми мене викликали на наради і кожен день мене мусували про скорочення в органах прокуратури. Я пояснював, що в нас є великі об'єми, великий обсяг розслідування багатьох подій, багатьох кримінальних проваджень. Ну, вони це не чули, вони сказали, це ваші проблеми, але нам треба скорочення. І, власне, тоді, як я вже згадував, що за рахунок скорочення інших підрозділів, ми створили ще третій відділ, слідчий відділ в головному слідчому управлінні, фактично, і ці всі три слідчих відділи, і все головне слідче управління, воно займалося розслідуванням злочинів на Майдані, чим зараз займається управління спецрозслідування. Фактично, там просто змінилася вивіска, додали ще одне слово «спец», але ж ті ж самі підрозділи, які були тоді слідчі, вони ту саму роботу виконували, що зараз виконують управління спецрозслідування. І Горбатюк, який сьогодні очолює управління, він був одним з керівників одного з слідчих відділів, які розслідували злочини на Майдані.
Нагадайте, будь ласка, це ж за ваших часів відбулося затримання спецроти «Беркуту», яких зараз звинувачують в розстрілах на Інститутській.
Так, є по цьому, це, власне, питання, воно тут можна багато чого говорити, знаєте, і багато може бути позиція, але це питання, воно є досліджене міжнародною організацією, Радою Європи, це дуже авторитетна так організація. Радою Європи було створено міжнародну дорадчу групу, яку очолив колишній голова Європейського суду з прав людини Ніколас Братц, дуже авторитетна особа. І вони, власне, оцей момент, про який ви згадали, досліджували, як ми затримували роту представників чорної роти «Беркуту», які здійснювали розстріли на Майдані. І як тоді діяли різні представники різних правоохоронних органів. І, власне, була позиція, досліджена позиція прокуратури, позиція Міністерства внутрішніх справ, і це все описано в цьому звіті. Якщо в двох словах, то я можу нагадати, що тоді виключно Генеральною прокуратурою розроблялася ця спецоперація по затриманню, тому що органи внутрішніх справ, міліція тоді була повністю деморалізована. Вона була не керована в той час, і ми жодної допомоги з боку органів міліції, з боку Міністерства внутрішніх справ не отримували. Ми їх залучали до цієї спецоперації, долучити, щоб вони надали приміщення для проведення слідчих дій з тими беркутятами, з тими бійцями чорної роти. І також було звернено до Служби безпеки за допомогою, щоб вони забезпечили фізичний захист слідчих і забезпечили затримання з силами спецпідрозділу «Альфа». Також Міністерство внутрішніх справ мало забезпечити під виглядом проведення слідчих дій явку цих бійців «Чорної роти». От. І це все є викладено повністю, ці всі обставини досліджені, по них є відповідний висновок. В результаті вийшло так, що слідчі виконали свої обов'язки, були забезпечені всі технічні засоби для проведення засобів, і поліграфи були тоді забезпечені. Коли Міністерство внутрішніх справ не забезпечило зразу працівників «Беркуту», підозрюваних потенційних на проведення слідчих дій, в результаті численних там переговорів, домовленостей, декілька чоловік все-таки вдалося нам викликати, і щоб з ними провести слідчі дії, і їх затримати. Знову ж таки, після того, коли зрозуміли, що їх затримують, в тому числі і Садовніка, керівника, командира цієї роти, який пізніше вже після мене був випущений з-під варти, то фактично хтось, очевидно, я так думаю, що це було із працівників Міністерства внутрішніх справ, проінформував інших працівників «Беркуту», тоді зібралася велика кількість бійців «Беркуту», які от, власне, і були причетні до тих масових подій на Майдані. Вони оточили приміщення, де проводили слідчі дії. Фактично, слідчі Генеральної прокуратури були взяті в заручники з вимогою випустити. Але, знову ж таки, завдяки проведеної роботи нам вдалося затримати тоді трьох осіб, в тому числі і садовника, трьох бійців Чорної роти. Вони були скеровані подання до суду про їхній арешт. Зразу ж, я нагадаю, що садовника двічі випускав суд, ще при мені. В той час так само, коли слідчі звернулися з поданням до суду про взяття під варту садовника, суд в першій інстанції його звільнив з-під варти. Але ми забезпечили його таку фізичну охорону, що не дали можливості йому втекти. І була подана одразу ж апеляція. І апеляційний суд скасував незаконне рішення Печерського суду, і було прийнято рішення про взяття його під варту. Проте вже після того, коли я пішов у відставку, знову ж та ж сама ситуація повторилася, але садовнику дали можливість легенько втекти. Ну і, звичайно, я думаю, що тут дуже багато ниточок зводиться до того садовника, тому що він міг надати дуже багато інформації було, він міг дати багато обвинувальних показів по різних особах. Він був дуже цінною, ключовою особою, свідком по справі. І, власне, особи, які вчиняли злочини на Майдані, зробилися для того, щоб його вивести з-під варти, тому що він міг їх викрити. Напевно, що він, очевидно, ставив відповідну умову, що якщо його не дадуть можливість йому втекти, то він викриє інших всіх посадових осіб. І було вжито все для того, щоб його випустили, щоб розвалити цю справу.
Дякую за цю розмову. На жаль, вже не залишається часу у ефірі для того, щоб поговорити детальніше про розслідування розстрілів на Майдані. Олег Махніцький, колишній генеральний прокурор України у перші післямайданні місяці, був у студії Громадського радіо.